подкасты «Радио Свобода».
Могуць расійскія дроны над Беларусью быць часткай плану Расіі глыбей уцягнуць Беларусь у вайну. Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вамі Алексей Знаткевіч. І нашы госці Ян Аўсеюшкін, эксперт міжнароднай ініцыятывы «Айсанс», і Вадзім Кабанчук, прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету і былы намеснік камандзіра палку Каліноўскага. Спадар Кабанчук, пытанне адразу да вас. Латвійскія ўлады заявілі, што ў суботу на тэрыторыі Латвіі упаў расійскі дрон, які праляцеў, верагодна, праз Беларусь. Увогуле, ці можна лічыць, што такі дрон мог заляцець туды выпадкова, збіўшыся з курсу?
Наколькі мне вядома, с полетных заданий, где закладываются в такие дроны, и он не может отхилиться сам по себе, и его умовно не может заспуфить супроповетренная оборона, докладней системы радиоэлектронной борьбы Украины. Когда идет атака по объектах, которые прикрыты РЭБом и системами ППО, то там отхиление от маршрутов может складать десятки, сотни метров, ну там максимум может быть километр. Два. Але на такое адлегласць, каб дрон пролетал сотни километров и залетел на территорию Латвии, я думаю, там загадзя был проклазен уже маршрут в полетном задании, и тому менавіта он по этому маршруту и полетел.
Спарасеюшкін, до вас пытанне, ці бачите вы хоть некую імавернасць, что вот гэты инцидент и с падзеннем дрона на территории Латвии это была выпадковасць?
Ну, скажем так, для того, каб дакладна адказаць на гэтае пытанне, трэба быць спецыялістам з РЭБу і з таго, як ствараюцца, як зараз складзеныя апошнія мадэлі расійскіх дронаў, трэба зноўку ўжо глядзець на тое, што, ну, згодна з данымі беларускага гаюна, тыя партыі дронаў, якія заляталі ў Беларусь цягам жніўня, частка з іх была збітая, частка ляцела далей на тэрыторыю Беларусі, частка разварочвалася і ляцела назад на тэрыторыю Украіны. Таму тут трэба быць вельмі абачлівым і нельга дакладна сцвярджаць, што гэта з'яўляецца толькі працай РЭБу ці гэта з'яўляецца толькі працай расейцаў, якія намагаюцца зарабіць правакацыі такім чынам.
Дзякуй, мы працягнем гэтую гутарку неўзабаве, але спярша паглядзім кароткі сюжэт маёй калегі Глафіры Жук.
Расійскія беспілотнікі сталі часта залятаць на тэрыторыю Беларусі з ліпеня 24 году. Першы раз беларуская авіяцыя збіла шахеды 29 жніўня, паведамляў тэлеграм-канал «Беларускі гаюн».
Воздушное пространство может, и как мы видим, используется Россией раньше для запуска ракет с земли или с воздуха, сейчас для пролета шахеда в том числе.
У ночь на 5 вересня сбили дроны над Гомлем. Гэты факт подтвердило Министерство обороны Беларуси. Однако не поведомило, якой краине яны належали. Попередних падений у беспилотников 16 липеня и 29 жнивня улады Беларуси нияк не комментовали. У ноч з 6 на 7 верасня, паводле беларускага гаюна, у паветраную прастору Беларусі заляцела сама меней 7 расейскіх дронаў камікадзе. Таксама беспілотнік заўважылі ў заходняй частцы Менскай вобласці. Тады ж у Рэжыцкім краі Латвіі упаў дрон, які, як мяркуецца, мог прыляцець з тэрыторыі Беларусі. За час паўнамаштабнай вайны ва Украіне аскепкі расійскіх ракет і дронаў больш як 20 разоў знаходзілі на тэрыторыі суседніх краін. Сярод іх Румынія, Польша, Малдова, Балгарія, Харватія і Беларусь.
І вяртаемся да нашай гутаркі. У ноч на 5 верасня вайскова-паветраныя сілы Беларусі збілі над Гомлем 2 расійскія дроны. Ну, мы гаворым, што это расійскія дроны па ўсіх признаках это были менавіта российские дроны. Министерство обороны Беларуси подтвердило факт сбиття дронов, але не назвало, якая гэта краіна, якой краіне они належали. Спадар Кабанчук, як бы вы ввогуле оценили этот инцидент со сбиттем дронов?
Война своим подыхом закрывает Беларусь. То, что Лукашенко обцанул в 22-м году в авантюру Беларусь, и фактично это беларуска-украінскі кордон, гэта ёсць лінія фронта. Да, яна зараз не зусім гарячая, як было ў 22-м годзе, але тым не менш украінцы ставляцца як да лініі фронту. І мы бачым, што ўжо праз такія інцидэнты жыхары Гомеля, яны адчулі, што вайна не дзесьці там тэлевізары, а вайна можа быць і над іхнымі галовамі.
Спадар Аўсеішкін, калі нібыта заліталі ў беларускую паветраную прастору дроны Украіны, гэта быў палітычны скандал, Украіна абяргала такі факт, а Александр Лукашэнка рабіў палітычныя заявы. Калі збілі гэтыя два дроны над Гомлем, яны ўпалі над адным з найбуйнейшых гарадоў Беларусі, не гаворыцца, якой краіне гэта належыць. Вось як бы вы ацанілі, зноку ж, гэтую сітуацыю са збіццём дронаў?
Ну, скажам так, гэта тыповая мадэль паводзінаў для любых аўтакратый і дыктатур, таму што там, дзе яны кантралююць сітуацыю, там, дзе яны загадзя ўпэўнены, загадзя ведаюць, што гэта была менавіта арганізаваная імі жа правакацыя, як, напрыклад, было з нібыта украінскімі беспілотнікамі перад пачаткам і на самым пачатку паўнавартаснага ўтаргнення, і тады аб гэтым адразу выходзілі і сюжэты прапагандыйскіх СМІ, выходзілі заявы, каментары і так далей, то цяпер, калі сітуацыя некантраляваная, калі яны вымушаны рэагаваць, то яны ўжо ідуць у зусім іншай мадэлі паводзі, што іх задача максімальна нейтралізаваць, неяк тушыць, каб не было нейкай занадта моцнай рэакцыі з боку насельніцтва і так далі, таму што гэтыя паводзіны, таму што гэта тое, што адбываецца, гэта наглядная дэманстрацыя, што сітуацыю, што ініцыятыва зараз не на іх баку, што яны вымушаны рэагаваць.
Расійскія беспілотнікі сталі залятаць часта ў паветраную прастору Беларусі з ліпеня. І я хацеў бы спытацца ў вас, Спадар Кабанчук, паводле вашай інфармацыі, расійскі бок неяк папярэджвае беларускае супрацьпаветраную абарону, беларускія войскі пра гэтыя залёты?
Мне ёсць дзве версіі. Першая, што гэта цалкам скаардынаваныя дзеянні, якія вводзяць фактычна ў стратэгічны зман Украіну і Захад, каб паказаць, што паміж двума дыктатарамі ёсць нейкія непаразуменні і дыскаардынацыя. І, в прынцыпе, такім чынам яны могуць камуфляваць свае намеры. Другая версія, што гэта не ўзгоднена абсалютна з беларускім бокам, і гэтыя пралёты дронаў прыводзяць да таго, што уздымаецца баявая авіяцыя, працуе супрацьпаветраная абарона Беларусі. І такім чынам Путін просто паказвае, хто ў рэгіёне гаспадар, ну, прынамсі над беларускай паветранай прасторай.
Спадар Аўсеішкін, а якая з гэтых двух версій вам падаецца больш пераканаўчай, што гэта нейкая узгодненая правакацыя і гэта пускаюць пылу ў вочы і хочуць паказаць, што ёсць разыходжанне, а насамрэч разыходжанняў няма? Ці гэта ўсё ж такі насамрэч беларускія і палітычнае кіраўніцтва, і вайсковае кіраўніцтва не ведала пра гэтае, не было папярэджанае пра тое, што заляцяць гэтыя дроны?
Ну, скажам так, тут зноўку трэба абапірацца на тое, якую версію з'яўлення гэтых дронаў мы бярэм за аснову, таму што пакуль няма 100% пруфаў, што гэта была праца рэп, ці што гэта наадварот былі закладзеныя загадзя палётныя заданні, таму тут я быў бы вельмі асцярожным. З таго, што можна бачыць, з таго, што на гэтыя залёты дронаў рэагуе не толькі беларуская супрацьпаветраная абарона, але і расійская, дакладна пэўны ўзровень каардынацыі ёсць паміж, ну, як мінімум на ўзроўні абаронных ведамств. Ці ёсць каардынацыя на палітычным баку, ці ёсць каардынацыя на ўзроўні, што Беларусь, ну, беларускія ўлады загадзя папярэджваюць, што вось паліцяць дроны, частка з іх можа трапіць у Беларусь. Гэта незразумела. Хутчэй за ўсё, што пакуль што гэта адбываецца проста ў фармаце рэагавання тут і зараз. Што вось ёсць дроны, частка з іх залятае, трэба рэагаваць, здымаць рэакцыю і так далі.
Спадар Кабанчук, а наколькі імаверна, што вось гэтыя залёты дронаў ёсць часткай свядомага плану Расіі глыбей уцягнуць Беларусь у вайну, ажно да ўдзелу сухапутных войскаў?
Сухапутных войскаў маецца на ўвазе...
Беларускіх, беларускіх.
Ну, справа тым, што я лічу, што гэты сценарый вельмі малаверагодны, таму што Лукашэнка, ён вельмі выдатна разумее, якія наступцы чакаюць у выпадку рэалізацыі такого сценарыя. Па-першае, беларуская сухапутная кампанента, она адносна невялікая в параўнанні з ЗСУ. І на сённяшні час нема групіроўкі, якая уявляла бы сур'ёзную небяспеку для Україні. Ось, стварыць некія дробныя правакацыі на межы, ну, в принципі, што гэта дае, якую задачу вони хочуць вырашыць. То, што Путін втягивае Лукашенко у вайну, ну, я думаю, у нього былі іншыя механізмы, калі б у нього была такая мета, ён бы дасягал іх іншымі механізмамі.
Спадар Сешкін, а вы ці лічыце імаверным, што гэта можа быць часткай нейкай вялікай гульні Расіі, часткай вялікай правакацыі і спробы глыбей уцягнуць Беларусь у гэтую вайну?
На дадзены момант я ў гэтую версію не веру, бо няма прыкметаў, што расійская ўлада, Крэмль нейкім чынам цісне на рэжым Лукашэнкі для ўцягнення ў вайну. Беларусь, яны значна больш зацікаўлены ў тым, каб Беларусь заставалася бяспечнай зонай, такой бяспечнай тылавой базай, бяспечным зборачным цэхам. І гэта надае ім значна больш карысці, чым больш актыўны і непасрэдны ўдзел беларускіх войскаў у гэтай вайне. Таму што, як правіла, ну, я цалкам згодзен са спадаром Кабанчуком, што беларускія сухапотныя войскі, іх насамрэч няшмат. У параўнанні з тым маштабам баявых дзеянняў, якія адбываюцца ў Украіне, таму профіту ад іх удзелу будзе няшмат, а рызыкаў будзе нашмат больш.
Тады, калі вярнуцца да пачатку нашай размовы, да вось гэтага інцыдэнта з залётам у паветраную прастору Латвіі, беспілотніка, расійскага беспілотніка, які паводле латвійскіх уладаў хутчэй за ўсё прыляцеў менавіта праз паветраную прастору Беларусі. Што гэта тады магло быць, калі гэта, ну, мы не вярым версію, што гэта спроба цягнуць Беларусь у нейкі канфлікт? Як гэта магло адбыцца? Ці ёсць у вас нейкія версіі, Спадар Кабанчук?
Ну, тут з Латвіяй, знову-таки, я вже дві версії на початку розмови казав, це цілком російська ініціатива, це нешто узгоднено разом з режимом Лукашенки. Ну, є ще більш, скажімо, невірогодна версія. По одной из информации, украинские системы радиоэлектронной борьбы могут перепрошивать полетные задания. Але я докладно подтвердить это не могу, коли брать за основу такую версию. Ну, может быть и такое.
Але вы лічыце, што украінцы маглі б перапрашыць пралётнае заданне, каб гэты беспілотнік рухаўся ў кірунку Латвіі?
Не з гэтай мэтай, каб адхіліць ад сваіх аб'ектаў.
Спадар Сешкін, а ваша меркаванне, вось вы таксама, ну, не верыце асабліва ў тое, што такім чынам Расія спрабуе ўцягнуць Беларусь у нейкі глыбей у вайну з Украінай і стварыць нейкі канфлікт. Тады ў чым чым можна патлумачыць вось гэты інцыдэнт?
Ну, скажем так, калі першыя такія інцыдэнты пачалі здарацца, частка украінскіх экспертаў выказала думку, што гэта ўсё ж магла быць праца украінскага рэп-пакрова, якая можа, скажем так, падмяняць каардынаты, па якім дрон арыентуецца ў прасторы. І калі дрон, скажем так, змяняе сваю арыентацыю прасторы, калі ў яго збітая сетка каардынатаў, то ён можа паспрабаваць пераарыентавацца. Або, напрыклад, што яму падмяняюцца каардынаты, або ўвогуле глушыцца любая сувязь, ён трапляе на тэрыторыю Беларусі, там, дзе зноўку ловят сигнал, те ориентуются по вышках сотовой связи, те по спутниковой связи, те еще неким иным чином. Знову знаходит свое положение у просторы и спробует вернуться назад. Теоретично это максимум. Те дроны, которые летят далее, может, это той выпадок там, где эта система, скажем так, перепривязки до мясовости, где она не працует. И тому он летит, ну, бог ведает куда. Такое так само максимум.
Коли откинуть версии про то, что таким чином Россия хочет утягнуть Беларусь глубее в войну, все равно застается питание, ці мая на теперешний час Александр Лукашенко хоть некую ступень автономии, незалежности, и ці есть некие конфликты помеж им и Путиным. Вот вы, господар Кабанчук, сказали на початку нашей размовы, что Лукашенко цудовно разумее, что утягивать, например, белорусские сухопутные войски в войну, это было бы для его самогубством. Ці бачите вы некие признаки, что помеж им и Путиным есть некие спречки и конфликты?
Ну, всем известно, что Путин и Лукашенко такие заклятые собры, тримают так, ножи за спиной один у одного. И у них не склалось еще с самого початку прихода до влады Путина, який, в принципі, поламав плани Лукашенка на російський трон. І я не думаю, що Лукашенко зовсім не має можливості керувати і збройними силами, і іншими силовими структурами в Білорусі. Вони зараз просто розігрують два меседжі. Один – Лукашенко дає в бок Кремля, що я там, Володя, я з тобою, і тут разом воюємо супроти НАТО і супроти хохлов. А другий меседж, Лукашенко показує Заходу і Україні, що є можливість миритися, є можливість не, хоча б там, не ескалувати далі ситуацію і по-собровську життя. Це, до речі, вельми властиво Лукашенко, вот это контроверсийные деяния, выказывания, когда он может, например, в одном сказе сам себе обрывать и сказать информацию совсем наоборот. Вот. Тому я думаю, что Лукашенко, он будет и далее занимать такую позицию, какую он сейчас привык занимать, это вот сидеть на растяжке помеж двумя табуретками.
Спадар Васешкін, то ж саме питання до вас. Як ви оцінюєте теперішні відносини і чи бачите ви ніякі конфлікти принципові поміж Лукашенком і Путіним?
Принципових конфліктів на даний момент я не бачу, тому що режим Лукашенки рухається у тим коридори можливості, які заклав для України. Знову ми не бачили і не бачимо дагэтуль прикметаў того, що Кремль усерйоз ціснув на режим Лукашэнкі для паўнавартаснага ўдзелу ў гэтай вайне. Да, ён выступае таким саюзнікам, да, ён выступае папутчыкам, да, ўдзел беларускай прамысловасці і прадастаўленне сваёй тэрыторыі для вайсковай агрэсіі, гэта ўсё было, ёсць, гэта, ну, надзейна запісана ў гісторыі. Але на дадзены момант режим Лукашэнкі дакладна не зацікаўлены у любой знешнепалітычнай эскалацыі з ягоным удзелам, таму што наперадзе выбары, яму такія рызыкі, асабліва з удзелам беларускіх вайсковых, калі магчымыя загінулыя, яму гэта на дадзены момант не патрэбна. І того, що на його тиснуть, ну, скажімо так, такого ми не бачили. Ми бачили ніякі дробні інформаційні провокації, дробні інформаційні такі понадкусування. Коли відбулася Курська операція з уділом ВСУ, то під час російських телеграм-каналів розповсюджувався меседж, що це відбулося праз Лукашенко, праз тое, што ён некалькі тыдняў да гэтага даў загад, каб адвесці беларускія войскі ад мяжы. І на гэта была вельмі бурная рэакцыя ўжо з боку беларускага рэжыма, калі пачалі выходзіць спачатку прапагандысты, пасля ён сам, і пачалася вось гэтая цяганіна беларускіх войскаў уздоўж мяжы, дэманструючы, што не-не-не, мы тут разам з нашым расійскім саюзнікам.
І апошняе пытанне да вас, Падар Кабанчук. Вось калі адбыліся залёты расійскіх дронаў на тэрыторыю Беларусі, калі ўлады, калі Лукашэнка асабіста заявлялі пра тое, што заляцелі нейкія ўкраінскія дроны, нібыта былі збітыя, хоць гэта не было пацверджана, тады ж жыхарам Гомельскай обласці далі інструкцыі, як сябе паводзіць у выпадку, калі яны сутыкнуцца з нейкім дронам. Але вось на гэтыя выходныя ўжо дрон бачылі на паўночным захадзе Беларусі. І, магчыма, гэта тое самае, што потым апынулася на тэрыторыі Латвіі. Вось якія б вы далі парады цывільным жыхарам, якія нечакана пабачаць, ідучы там па вуліцы, дрон?
Першое, достается мобильный телефон, фиксируется на камеру его пролет, чи там максимальное сбитие. И когда вы ведаете, как технично, безопасно для вас отправить это видео, например, на Гаюн, чи на другие ресурсы, то отправляете. Когда не володаете такой информационной безопасной, ну, тогда лучше его куда-нибудь там заархивируете и почистите свой телефон. Ну, калі больш сур'ёзна казаць, то, ну, пакуль што ў нас няма падстаў казаць, што гэтыя дроны там гіпатэтычна могуць, ну, надта моцна пагражаць жыхарам Беларусі, таму што пакуль гэта адзінкавыя выпадкі, ну, тут вельмі малая верагоднасць, што можа прывесці да трагедыі. Але там не менш дрон з баявой часцю, калі там мы кажам пра расійскія шахеды, там, наколькі я ведаю, баявая частка можа быць 40 кілаграм в трацілавым эквіваленце. Это дастаткова вялікая выбуховая такая выбуховы эквівалент, які можа, в прынцыпе, разваліць палову пяціпавярховага будынку. Таму это досыць небяспечная, безумоўна, рэч, і калі ёсць магчымасць, ўсё ж такі пры такіх інцидэнтах трэба утрымліваюцца правіл там или трох сцен, ці спусціцца в нейкае укрыццё, ці падвал, у каго якія магчымасці.
Спадар Асешкіны, апошняе пытанне да вас. Вось спадар Кабанчук уже сказаў, што ён не чакае, пакуль гэта адзінкавыя выпадкі. Вы бачыце імавернасць, што гэта будзе пачашчацца, і як вы ўвогуле як бы ацэньваеце імавернасць, што гэта нейкая спланаваная кампанія і гэтых дронаў будзе больш?
Ну, наконт спланаванай кампаніі мы ўжо выказваліся, што пакуль, ну, што зараз няма падставы сцвярджаць, што гэта мэтанакіраваная палітыка таго чи іншага боку. Хутчэй за ўсё, з ростам інтэнсіўнасці абстрэлу Ўкраіны, верагоднасць таго, што штосьці можа заляцець на тэрыторыю Беларусі, канешне, яно будзе павялічвацца. Таму што зараз пакуль гэта выглядае, што гэта такія прыстрэлачныя крокі. І з цягам часу, калі пачнецца ацяпляльны сезон, калі Крэмль будзе намагацца выбіваць украінскую генерацыю электрычнасці, выбіваць цеплостанцыі, то тут значна нарастае рызыка ўжо і для Беларусі.
Дзякі вялікі за гэтую гутарку. Я нагадаю, што нашымі гасцямі былі Ян Аўсеюшкін, эксперт міжнароднай ініцыятывы iSANS, і Вадзім Кабанчук, прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету, былы намеснік камандзіра палку Каліноўскага. З вамі быў Аляксей Знаткевіч. Вы глядзелі праграму «Пік свабоды». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, падзяліцеся гэтым відэа, паставце пад ім лайк, гэтак яго змогуць пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.